Jeesus selitti, että hän on elämän leipä. Hän antaa iankaikkisen elämän. Sen tulee sellainen sovellutus, joka puhuu Jumalan uskollisuudesta ja Kristuksen suuruudesta. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Jae 37. Jatkaa. Sillä minä olen tullut taivaasta en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Nyt Jeesus selittää, mitä se elämän leipä puhe ja ruokkimisihme, ja jopa se Jeesuksen sana opetuslapsille, kun hän käveli veden päällä, minä sanoin, älkää peljätkö. Mitä kaikki tämä tarkoittaa? Tämä on yhteenveto. Hän puhuu siitä, että hänessä ihminen voi olla turvallinen, voi rentoutua, jättää kaikki huolensa Jumalan käsiin, ja Jumala pitää omistaan huolen. Joskus pikkusen vajaat 25 vuotta sitten, 16-vuotiaana koulupoikana, mä istuin sellaisen lääketieteen opiskelija Sepon kanssa meidän koulun jumppasalin pukuhuoneessa. Mun sydämeni oli syttynyt sellainen tarve päästä samanlaiseen uskon suhteeseen Jumalan kanssa kuin mitä ne toiset kristityt nuoret oli, joita mä olin katsonut. Ja silloin mä sen Sepon kanssa keskustellessa kysyn, että millä tavalla musta voisi tulla tollainen uskovainen kuin mitä sä olet. Ja se Seppo selitti mulle, mitä Jeesus sanoi ilmestyskirja 3.20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Ja hän selitti, että mä voin ottaa Jeesuksen vastaan omaan elämääni. Jeesus tulee mun herrakseni ja tulee mun vapahtajakseni. Jotenkin mä ymmärsin sen. Mutta mulla oli toinen kysymys heti pinnalla, ja se oli tämä. Huoliiko Jeesus mut? Mä tajusin, että mä olen syntinen. Mulla ei ollut sillä hetkellä mitään hirveän erityistä, painavaa, yksityistä syntiä mun omalla tunnolla. Oli monia syntejä, mutta se mun perustunne oli vaan sellainen, että mä olen niin huono ihminen, ja kuitenkin sillä tavalla syntinen, että mä en varmasti kelpaa Jumalalle. Se oli varmasti ensimmäinen kerta elämässäni, kun tämä ajatus tuli mun mieleeni. Siihen asti mä olin ollut mielestäni suhteellisen onnistunut ihminen. Ja pärjännyt kohtalaisesti kaikessa, ja mulla oli ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa ja ihan tarpeeksi. Mutta sinä hetkenä, kun mä joudun Jumalan eteen, yhtäkkiä musta tulikin vajaamittainen. Mitä jos mä en kelpaakaan? Ja silloin se Seppo otti tämän kohdan Raamatusta esiin ja näytti mulle, mitä Jeesus sanoo. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja se Seppo kysyi multa, valehteleeko Jeesus koskaan? Mä sanoin, että ei. Se oli sinne vaistomainen vastaus. Ja sitten se Seppo sanoi, sanooko Jeesus tässä, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos, paitsi Kalevin mä heitän. Mä sanoin, että ei Jeesus niin sano. Mitäs Jeesus sanoo? Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Seppo kysyi, sisältääkö tämä sinutkin? Mä sanoin, kyllä. Ja silloin mä tiesin sen, että mä tällaisena kelpasin Jeesukselle. Ja oikeastaan tämä sana oli se, joka auttoi mut Jeesuksen yhteyteen silloin Keravan yhteiskoulun 7. luokkalaisena. Vähän ennen joulua, itsenäisyyspäivänä muuten jämtisti. Ja se oli musta valtavan hieno sana. Ja se oli niin hieno sana, että vuosia tämän jälkeen, kun mulle aukesi se sivu 131 mun Uudesta testamentistani, jossa tämä kohta oli, niin mä en oikeastaan nähnyt sitä sivusta mitään muuta kuin sen, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja mä elin siitä sanasta. Ja kun mä lankesin synttiin ja mun tuli vaikeuksia, niin tämä sana rohkaisi mua aina uudelleen ja uudelleen turvautumaan Jeesukseen. Kun mä tajusin, että sitä, joka Jeesuksen tykö tulee, hän ei heitä ulos. Mutta niin suuri siunaus kuin tämä sana olikin mulle, se teki mut sokeeksi. Niin, että mä en nähnyt, että se Jeesuksen puhe ei suinkaan alkanut siitä, eikä päättynyt tähän, vaan ennen tätä sanaa oli jotakin. Ja sen jälkeen tuli jotakin. Ja tämä sitten vasta 14 vuotta uskossa oltua, mä joudun tarvitsemaan sitä, mikä oli sitä ennen ja mikä tuli sen jälkeen. Kun mä joudun sellaiseen kriisiin omassa uskonelämässäni, jossa mä joudun ratkaisemaan sen, kuinka paljon mä voin luottaa Jeesukseen. Voinko mä olla varma huomisesta, että mä olen huomennakin Jeesuksen oma? Tarvitseeko mun pelätä huomista, jos mä olen tänä päivänä pelastettu? Ja silloin mä huomasin, että ei mun pelastukseni alkanutkaan siitä, että minä tulin Jeesuksen tykö ja minua ei heitetty ulos. Vaan mun pelastukseni alkoi paljon aikaisemmin. Sen saman jakeen alkuosassa Jeesus sanoo, kaikki minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Minun pelastukseni alkoi siitä, että isä antoi minut Jeesukselle. Tämä tapahtui ennen kuin mä olin syntynyt. Se tapahtui ennen kuin Jeesus kuoli Golgatan ristille. Se tapahtui ennen kuin Abraham eli, ennen kuin Aatami eli ja ennen kuin maailma luotiin. Sillä Efesolaiskirje 1, jakeet 4 ja 5 sanoo sen. Tähän ennen maailman perustamista, siis Jumala ennen maailman perustamista oli hänessä Kristuksessa, valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Jos siellä ennen maailman perustamista, kun sana oli Jumalan tykönä, niin kuin Johannes 1.1 sanoo, silloin Jumala teki suunnitelman minun elämäni varten. Ei minun tuloni Jeesuksen tykö ollut sattuma, vaan se oli osa Jumalan suunnitelmaa minun elämäni varten. Jumala rakasti minua niin paljon, että hän ei jättänyt minun pelastustani sattuman varaan. Ja tämä tuli mulle evankeliumiksi, kun mä tulin sellaisen vaiheeseen uskonelämässä, jossa mä rupesin näkemään, että mä olen syntinen. Ja jos mä olen syntinen, se merkitsee, että myöskin minun tahtoni on syntinen. Jos minun tahtoni on syntinen, kuinka se syntinen tahto ikinä olisi valinnut Jeesusta Kristusta? Ja mä tulin siihen tulokseen lopulta, että mä en edes omalla tahdollani voinut ansaita mun pelastustani, vaan Jumala alkoi tehdä työtä mun tahdossani, muuttaa sen suuntaa. Ja tällä tavalla mä tulin Jeesuksen Kristuksen tykö. Ja tämä vapautti mut tästä tällaisesta mun kriisistäni, jossa mä en koskaan uskaltanut myöntää itseäni, kuinka syntinen mä olen, koska mä ajattelin, että jos mä myönnän, että mä olen syntinen, niin mulla ei ole mitään perustetta ikinä selittää itseäni, kuinka mä voin tulla Jeesuksen tykö. Mutta sitten sana ei päättynytkään tähän, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Nyt Johannes, taikka Jeesus Johanneksen evankeliumissa vetää sen alun sinne ikuisuuksiin. Sitten tulee se hetki, jolloin minä tulen Jeesuksen tykö. Ja nyt Jeesus jatkaa. Jotakin tämän vaikutusta on nähtävissä vielä huomenissa aina iankaikkisuuksiin saakka. Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Siis Jeesus tuli tekemään Jumalan tahdon. Sitten hän sanoo, ja minun lähetteeni, siis Jumalan tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Toisin sanoen, nyt samalla tavalla kuin Jumalan suunnitelma alkoi ennen maailman perustamista, se jatkuu maailman lopun tuolle puolelle. Ja Jeesus puhui hyvin voimakasta kieltä. Esimerkiksi tuo sana, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Se kreikan kielessä on peräti kaksi kieltosanaa. Se on hyvin voimakkaasti sanottu, voimakkaammin kuin oikeastaan kreikan kielioppi sallisi. Ja se voitaisiin sanoa, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en ikinä heitä ulos. Taikka en mistään syystä heitä ulos. Taikka sitä, joka minun tyköni tulee, minä en missään tapauksessa tule heittämään ulos. Tämä on se Jeesuksen sanojen voima, jos en ajatuksen kääntäisi suomen kielelle. Että en ikinä mistään syystä, missään tapauksessa, missään olosuhteissa heitä ulos. Ja sitten Jeesus jatkaa yhtä voimakasta puhetta ja tämän jälkeen, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään ainoata. Ketkä ovat ne, jotka Jumala on Jeesukselle antanut? Takaisin 37. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Toisin sanoen, Kaikki, jotka Jumala antaa Jeesukselle, tulee Jeesuksen tykö. Ja kaikki, jotka Jeesuksen tykö tulevat vastaanotetuiksi, heitä ei heitetä ulos. Ja kaikki ne, jotka tulevat vastaanotetuiksi, säilyvät. Minä en kadota heistä yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Näin sanoi Jeesus. Ja tämä toi mulle tämä 39. jae, turvan, joka kestää myöskin huomiseen. Saatoin nähdä sen, että jos Kristus on hyväksynyt mut tällaisena 100-prosenttisen syntisenä, kurjana, mahdottomana, epäonnistuneena olentona tänään, niin hänen rakkautensa ei huomenna ole yhtään sen pienempi. Jos hän voi 100-prosenttisen syntisen pelastaa, hän voi 100-prosenttisen syntisen pitää omanaan. Tästä puhui Paavali, kun hän toinen Timoteuskirje 1.12 kirjoitti Timoteukselle, minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Jumala pystyy säilyttämään meidän pelastuksemme. Tai niin kuin Juudan kirjeen 24. jae ylistää häntä, joka voi varjella meidät lankeamasta. Tai niin kuin ensimmäinen Pietarin kirje 1.3-5 sanoo sen hienosti ja voimakkaasti, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta turmeltumattomaan, saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Näin toimii siis Jumala. Meidän varjeltumisemme Jumalan käsissä tapahtuu Jumalan voimasta ja uskon kautta. Ja se perintö, joka jokaiselle uskovalle annetaan, on turmeltumaton, saastumaton ja katoamaton. Toisin sanoen, minä, joka turmelen kaiken, Eine, mun rakas vaimoni, sanoi, että mä pystyn rikkomaan kaiken, mitä mun käsini annetaan. Yeah. Mutta sitä mä en pysty turmelemaan sitä lahjaa. Sitten se on saastumaton. Minkään maailman saasteongelmat eivät siihen perintöön ulotu, ei edes mun syntini. Ja sitten se on katoamaton. Mä myöskin hukkaan kaiken. Joka kerta, kun mä menen johonkin kokoukseen, niin mä hukkaan pari kuulakärkikynää. Sitten ne löytyy myöhemmin Aaltosen Tapsan taskusta. Ja tällainen, mä kadotan suurin piirtein kaiken. Mutta tätä perintöä mä en pysty kadottamaan, se on katoamaton. Näin, tällainen on se varmuus, jonka Jumala antaa. Se on varmuutta eilisestä, tästä päivästä ja huomisesta. Ja se perustuu siihen, että kun mä tulin Kristuksen tykö, niin kaikki minun syntini annettiin anteeksi. Menneet ja nykyiset ja tulevat. Koko tämä kaikki kärsittiin ristille. Ja ainoa, mikä silloin tulee vedenjakajaksi, on meidän suhteemme Kristukseen. Kenenkään synti ei häntä enää vie kadotukseen. Kristus maksoi ne synnit ristille. Tämä on se Kristuksen sanoma tästä Jumalan lapsen turvallisuudesta. Hän on elämän leipä, hän tyydyttää meidän sisimmän syvimmät tarpeet pysyvästi. Hän ei kadota yhtäkään omistaan ja hän herättää viimeisenä päivänä eikä hukkaa ketään. No, juutalaiset kuulivat tämän kaiken ja ne rupesivat nurisemaan ja sanoivat, että eikös tämä ole se Joosefin poika. Se on sellainen hyvin tyypillinen väistöliike. Isän ja äidin me tunnemme, mikä tämä poika luulee olevansa. Ja sanoi, että minä olen tullut alas taivaasta. Ja sitten Jeesus jatkoi keskustelua heidän kanssaan, puhui siitä, että ei kukaan voi tulla hänen tykönsä, ja 44, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Jeesus vahvisti sen, minkä hän oli puhunut tuossa 37-39 jakeessa. Ja sitten Jeesus tulee kysymykseen siitä, mitä se elämän leipä on. Ja hän koko ajan yrittää selittää, että se on kysymys iankaikkisesta elämästä, eikä ruumiin ruokkimisesta. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat, ja 49. Siinä on se nälkäongelman ratkaisu. Ja sitten Jeesus sanoo itsestään, tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka olen tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Toisin sanoen, Nyt Jeesus puhui, että kun hän antaa itsensä, hän taivaasta tullut elämän leipä, joka häntä syö, tämä on Jeesuksen käyttämä ilmaisu, se elää iankaikkisesti, ja se ei kuole koskaan. Se ruokkimisihmeen salaisuus oli se, että se viittasi Jeesukseen, Kristukseen ja hänen antamaansa iankaikkiseen elämään. Nyt kun Jeesus puhui, minä olen elämän leipä, hän alkoi oikeastaan sen sellaisen minä olen sarjan Johanneksen evankeliumissa, johon me menemme vielä. Jeesus puhui, minä olen ovi, minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen ylösnousemus ja elämä ja niin edespäin. Jeesus käyttää Matteuksessa ja Markuksessa ja Luukkaassa sanontaa minä olen yhteensä niissä kolmessa evankeliumissa 14 kertaa. Johanneksen evankeliumissa yksistään hän sanoo minä olen 38 kertaa. Ja Johannes jollain tavalla tuo tämän Jeesuksen majesteetillisen minä olen ilmoituksen tähän. Nyt minä olen hebrean kielessä ehjee oli Jumalan nimi Jahve. Me tullaan tähän 8. luvussa vielä tarkemmin. Jeesus korostaa omaa jumalisuuttaan, jumaluuttaan, kun hän puhuu siitä, että minä olen. Hän käyttää sanaa minä muuten hyvin paljon. Jos me ajatellaan sitä, niin Jeesus käyttää Matteuksessa 29 kertaa sanaa minä, Markuksessa 17 kertaa ja Luukkaassa 23 kertaa. Se on suurin piirtein noin kerta per luku näissä evankeliumeissa. Sitten tulee Johanneksen evankeliumi. Niin siinä Jeesus käyttää itsestään sanaa minä 134 kertaa. Paljon enemmän kuin kaikessa muussa yhteensä. Jeesus on tällainen, joka, että joku ihminen puhuisi näin, hänen sanotaan, että hän on minä keskeinen. Mutta Jeesuksen sanoma kautta koko Johanneksen evankeliumin on tämä, uskokaa minuun. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Hän tietää olevansa maailmankaikkeuden keskus ja hän tietää olevansa pelastus. Hän tietää olevansa elämän ainoa leipä, joka todella ratkaisee ongelmat, ihmisen perustarpeen. Sitten 52-59 Jeesus vielä puhuu siitä elämän leivän syömisestä. Ja se on hyvin, voisiko sanoa, vaikea kohta. Juutalaiset loukkaantuivat siihen. Hän puhuu oman lihansa syömisestä ja verensä juomisesta. Tästä on monta tulkintaa, ja ehkä yksi sellainen yleisimmistä tulkinnoista on se, että tämä on Johanneksen ehtoollisteksti. Monet sanovat, että Johanneksella puuttuu ehtoolliskertomus, ja hän ei asettanut ehtoollista ollenkaan Johanneksen evankeliumissa, niin kuin muissa evankeliumeissa. Niin koko tämä kertomus niiden 5000 ruokkimisesta, näin seurauskeskusteluinen olisi Johanneksen ehtoollisteksti. Tämä ajatus pikkusen ontuu sen takia, että niissä muissa evankeliumeissa kerrottiin ehtoollisen asettaminen, mutta niissä on kuitenkin kerrottu myöskin se 5000 ruokkiminen. Jotenka nämä kaksi on selvästi kaksi erillistä tapahtumaa, eikä saman tapahtuman eri tulkintoja. Myöskään sen takia tässä itse asiassa ei ole kysymys ehtoollisesta, että ehtoollista ei vielä oltu asetettu tähän aikaan Jeesuksen toiminnassa, ja siinä mielessä se ei voi viitata ehtoolliseen. Edelleen tämän tällaisen käsityksen ehtoollisesta, jos veren juominen ja lihan syöminen olisi kysymys, viittaisi ehtoolliseen, että ilman ehtoollista ei kukaan pelastuisi. Ja 53, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Ja edelleen tämä sanoo, että jokaisella ehtoollisvieraalla automaattisesti olisi iankaikkinen elämä. Jae 54, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Jae 57, se joka minua syö, elää minun kauttani. Jae 58, joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Ja tämä olisi vastoin sitä, mitä muut Raamatun kohdat ehtoollisesta opettavat. Jae 56 sanoo vielä enemmän, joka syö minun lihani ja juo minun veren, se pysyy minussa ja minä hänessä. Toisin sanoen jokainen, joka kävisi ehtoollisella, myöskin automaattisesti pysyisi Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä tekstiyhteys Johanneksessa ei millään tavalla viittaa ehtoolliseen. Kysymys on jostakin aivan muusta. Ja myöskin se reaktio, jonka kuulijakunta sai Jeesuksen sanoista, ei viittaa ehtoolliseen. Jopa opetuslapset loukkaantuivat siitä jae 60. Monet hänen opetuslapsistaan sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Jos olisi kysymys ollut jonkinlaista ehtoollisateriasta, ei tämä millään tavalla olisi heitä loukannut. Mutta heidän tajuntansa mukaan siinä oli kysymys kannibalismista, ja se loukkasi heitä. Ja sitten edelleen se loukkasi myöskin sen takia, että se oli vastoin juutalaisten lakia, jossa veren juominen oli ehdottomasti kielletty, ja samoin kuin kaikki kannibalismi. Ja sitten, jos nyt mietitään, mitä tämä teksti varsinaisesti sitten tarkoittaa, Jeesus sen itse selittää jakeesta 61-63. Kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille, loukkaako tämä teitä? Ja siinä käytetään verbiä, että onko tämä teille skandaali, se voitaisiin kääntää näin, skandalizei, kreikaksi. Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Toisin sanoen kysymys oli uskosta Jeesukseen Kristukseen. Syöminen ja juominen viittaa yksinkertaisesti uskoon, vastaanottamisen. Syödessä ja juodessa me otamme Jeesuksen vastaan. Jeesus käytti vain tällaista konkreettista kielikuvaa hänen vastaanottamisestaan. Ja se myöskin viittaa samaistumiseen Jeesuksen kanssa, hyvin läheiseen yhteyteen. Ja koko tämän Jeesuksen selityksen ydin on kehoitus uskoa häneen. Ottakaa minut vastaan, samaistukaa minun kanssani, eläkää minussa, antakaa minun elää teissä, ja teillä on iankaikkinen elämä. Ja tämä koko kertomus loukkasi myöskin sen takia, että Jeesus teki itsensä siksi ainoaksi tieksi Jumalan yhteyteen, joka hän on. Ottakaa huomioon, että nyt juutalaiset katsovat, tuossa on joku profeetta. Tilanne oli suurin piirtein sama kuin arkkipiispa Simonjoki taikka evankelista Pekka Paakkanen kävisi jonkun porukan eteen ja sanoisi, että minä olen ainoa tie Jumalan tykö. Se olisi uusi asia, joka loukkaisi. Ja sitä varten ne ihmiset loukkaantuivat. He eivät tarvinneet välittäjää Jumalan tykö heidän oman tajuntansa mukaan. Ja monet heistä vetäytyivät pois, jae 66. Ja silloin Jeesus kysyi niiltä 12, tahdotteko tekin mennä pois? Ja Simon Pietari vastasi ja sanoi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Nyt, jos taas kysymme, mikä on koko tämän kertomuksen sanoma, niin voidaan sanoa, että sen sanoma on tämä, Jeesus on ainoa mahdollisuus. Hän on ihmiskunnan suuri vedenjakaja. Nyt kun käänsivät hänelle selkänsä, niiltä puuttui iankaikkinen elämä. Ja jokaisella, joka turvautui Jeesukseen Kristukseen, sai iankaikkisen elämän sanat. Hän sai iankaikkisen elämän Jeesukselta. Jeesus kärjesti tämän jaon kahteen, missä hän kohtasi ihmisiä. Hän ei tahtonut jättää ketään ihmistä epätietoiseksi siitä, onko tämä ihminen pelastettu vai kadotettu. No niin, luku 7 taas kääntää meille uuden näkymän. Kulunut puoli vuotta Jeesus vaelsi ympäri Galileaa, sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa. Nyt vastustus oli kasvanut jo sille asteelle, että juutalaiset tahtoivat tappaa Jeesuksen. Ei ainoastaan hylätä häntä, vaan he loukkaantuivat niin syvästi, että pitivät Jeesusta epäjumalan palvelijana. Ja juutalaisten juhla, lehtimajan juhla, oli lähellä. Lehtimajan juhlaa vietettiin syyskuun loppupuolella meidän ajanjaksomme mukaan. Ja sillä oli oikeastaan kaksi merkitystä. Se oli juhla, jota vietettiin kiitosjuhlana, koska sato oli korjattu. Ja sitten toiseksi siinä muisteltiin korpivaelluksen aikoja, kun Israel oli matkalla kohti luvattua maata. Ja asuttiin lehtimajoissa sitä varten, että koettaisiin vielä, miltä se tuntuu, kun on asunto-osakkeet ja kesämökit poissa ja pitäisi elää vähän lähempänä luontoa. Se oli usein sellainen riemujuhla Israelissa. Se oli paljon kansaa Jerusalemissa siihen aikaan. Ja se oli siinä mielessä kansalle kaikkein edullisin juhla tulla Jerusalemiin, koska ei tarvinnut maksaa kalliita majatalon vuokria, kun asuttiin lehtimajoissa. Ja tämän takia sinne joskus kertyi enemmän väkeä lehtimajan juhlille kuin pääsiäisen juhlille. No sitten kolmannesta viidenteen. Hänen veljensäkään eivät uskoneet häneen. Siis Jeesuksen veljet, tai sanoo osittain velipuolet, Marian ja Joosefin pojat, ne eivät uskoneet Jeesukseen. Katoliset tosin väittävät, että ne ovat Jeesuksen serkkuja eikä hänen veljeään, koska heidän täytyy ajatella, että Maria oli neitsyt elämänsä loppuun saakka, ja he puhuvat siitä, että ei Maria ja Joosef koskaan menneet naimisiin, mutta tämä perimätieto ei saa pienintäkään tukea Raamatusta. Ne olivat luultavasti Marian ja Joosefin poikia, ja nekään eivät uskoneet häneen. Ja mä olen joskus ajatellut, että tämä voi olla hyvin suuri rohkaisu jollekin semmoiselle, jolla on vaikeuksia kotiväelle kertomisessa Jeesuksesta. Ja joka, jos tuntuu, että hän ei varmasti ole kunnon kristitty, kun ei veljet ja sisaret tai isät ja äidit tai lapsetkaan usko Jeesukseen. Jeesuksella oli se sama vaikeus. Hänelläkin oli vaikeuksia kotiväkensä evankelioimisessa. Ja kun sä koet sen oman vaikeutensa, on hyvä tietää, että Jeesus ymmärtää sinua. Hän on kokenut sen, miltä tuntuu, kun veli ei ole uskossa. Ja hän rukoili heidän puolestaan ja rakasti heitä. Ja hän ei suinkaan ole sellainen orjapiiskuri, joka tulee sun luoksesi ja sanoo, että sulla pitää olla 100% onnistuminen kaikkien sukulaisten evankelioimisessa. Hän tiesi, minkälaista se oli hänellä itselläänkin. Myöhemmin muuten Jeesuksen veljet tuli uskoon. Jaakobin kirje Raamatussa ei ole sen apostoli Jaakobin kirjoittama, vaan sen, joka oli Jaakob Jeesuksen veli. Ja hän kirjoitti tällaisen kirjeen. Sitten, siis toisaalta Jeesus ymmärtää sinua. Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hebrealaiskirje 4.15. Edelleen tuo 9 jaetta alusta kertoo meille siitä, että Jeesus oli hyvin yksinäinen. Hän koki sinäkin saman kiusauksen kuin mitä sinä koet ja minä. 6. luvun 66. jae kertoo, että monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Ne jättivät hänet. 7. luku 1. Juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa. Hän oli sivullinen, syrjään työnnetty ihminen. Sitten hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet. Jeesus oli todella ihminen, joka koki yksinäisyyden riipaisevat syvyydet hyvin syvästi. Ja hän tietää, minkälaista on olla yksinäinen ihminen. Luukas 9.58. Mua mies tuli hänen tykönsä ja sanoi, minä seuraan sinua, minne ikinä sinä menet. Jeesus sanoi, ketuillaan luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa. Kukaan on ollut yksinäisempi kuin Jeesus. Ja tänä päivänä yksinäisyys on ehkä yksi ajan kaikkein kipeimpiä ongelmia. Kukaan ei minua ymmärrä. Kukaan ei minua rakasta. Kukaan ei minua tarvitse. En minä kelpaa kellekään. En pysty luomaan sellaisia ihmissuhteita, jotka rakentaisivat sitä toista tai minua. Ei ole ketään. Me ollaan niin kuin se mies Betesdan lammikolla, Herra, minulla ei ole ketään. Moni ihminen kokee, että vaikka hänellä on ihmissuhteita, hän on ihmisten keskellä kuitenkin yksin. Eilen sielunhoitoseminaarissa puhuimme sellaisesta eksistentiaalisesta yksinäisyydestä, jossa ihminen syvissäkin ihmissuhteissa saattaa kokea yksinäisyyttä siksi, että hän on yksin oman itsensä kanssa. Hän ei tunne itseään eikä ole löytänyt omaa identiteettiään. Ja tätä yksinäisyyttä meissä on kaikissa. Hellyyden ja rakkauden nälkää, joka jää tyydyttämättä. Ja nyt sitä oli Jeesuksellakin. Ja sinäkin suhteessa hän ymmärtää sinua ja rakastaa sinua. Ja tahtoo tyydyttää sinun rakkauden ja hellyyden tarpeesi, johtamalla sinut toisten ihmisten yhteyteen, mutta myös tulemalla niin syvästi sinun omaksesi, että sun olemuksesi juuret on hänessä ja hänen tulee sinusta tasapainottavaksi ja tervehdyttäväksi tekijäksi sun elämässäsi. No niin, tämä tästä. Sitten, mutta sinne 7. luvusta, oikeastaan vain sen keskustelun pari kohtaa, missä Jeesus oli mennyt lehtimajan juhlille kuolenjuhlan, päästä hän alkoi puhua. Hän meni salaa sinne juhlille, lähinnä siksi, että hän ei tahtonut tulla tapetuksi. Mutta puolen juhlan kuluttua hän otti riskin, meni ja opetti. Juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat jae 15, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saanut. Ja silloin Jeesus selittää, mikä hänen oppinsa on. Ja hän sanoo, mikä on oikea oppi. Ja hän selvästi osoittaa, että oikea oppi sisältää kaksi asiaa. Yksi on se, että on oikea käsitys ja toinen, että elää sen mukaan. Maailman oikein oppi tulee vääräksi oppiksi, jos sitä ei seurata. Ja Jeesus sanoo, että se raja ei kuljekaan tiedossa, vaan jossakin muussa. Jae 17. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Nyt Aristoteles oli aikoinaan opettanut, että tieto tulee ihmisen aistien kautta. Platon oli opettanut, että tieto tulee mietiskelyn ja ajatuksen tietä. Ja nyt Jeesus sanoo, että ihminen oppii kuuliaisuuden ja antautumisen kautta. Oikean tiedon saamiseksi on välttämätöntä panna koko elämä likoon. Siellä, missä kristinuskosta puuttuu tämä näky koko elämän merkityksestä, siellä koko kristinopista tulee sitä paperiteologiaa. Sellainen paperitiikeri, joka ei yhtään mitään vaikuta. Ja joka kerta, kun me olemme Jeesuksen edessä, on kysymys tästä koko meidän elämämme suhteesta häneen. Ja me emme saa erottaa päätä ja sydäntä toisistaan uskon asioissa. Ne molemmat kuuluvat oikeaan suhteeseen Jeesukseen. Tässä on Jeesuksen vastaus niille epätietoisille ihmisille. Kysymys on siis tahdosta, eikä vain tiedosta. Jos tähän ottaisi rinnalle jonkun Raamatun paikan, niin minun tekisi mieli ottaa jälleen psalmi 119, jae 105. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Se jalkaini lamppu tarkoittaa sellaista pientä öljytuikkua, jossa vähän teevatia pienempään astiaan pannaan öljyä, ja siihen pannaan pieni kangassuikalle, ja se kangassuikalleen toinen pää sytytetään palaamaan, ja se oliiviöljy sitten siinä kärjyää. Se valaisee suurin piirtein sen verran kuin tavalliset talikynttilät. Sillä valolla ei näe kauas. Sillä näkee noin reilun askeleen päähän hyvin. Jos haluaa nähdä, mitä on seuraavan askeleen päässä, pitää astua se ensimmäinen askel. Ja sitten aukeaa se seuraava askel. Ja se kun astuu, näkee taas sitä seuraavan. Ja Jumalan sana valaisee meidän tien tällä tavalla. Me haluttaisiin nähdä, mitä on se 57 askeleen takana. Ja sitten sanotaan, että okei, sitten vasta tehdään päätös. Mutta Jumala sanoo, että kuuliaisuus on sitä, että me otamme uskon askeleen sen verran, kun me näemme ja tottelemme siinä. Ja kun me olemme olleet vähässä kuuliaiset ja uskolliset, meidät pannaan sitten enemmän haltijaksi. Ja tällä tavalla opitaan Jeesuksen seurassa. Astu askel, niin näet seuraavan. Joskus mä oon katsonut semmoisia vuorikiipeilijän jalkineita jossain kaupassa tuolla Sveitsissä, jossa on jalkani lamppu oikein konkreettisesti. Siellä on pantu semmoinen taskalampun polttimot kengän kärkiin, ja niin on patteri jossakin siinä saappaan sivussa, ja kun ihminen kulkee, niin se näe oikeastaan mitään muuta kuin sen paikan, mihin kenkä astuu. Ja mä ajattelin, että olisiko Jumalan sana tämmöinen jalkani lamppu tuolla, että se askel, mitä ollaan astumassa, on ainoastaan kirkas, ja seuraavia näkee vasta sitten, kun ensimmäinen otetaan. Tämä 17 jae on jae, jota voidaan käyttää silloin, kun halutaan haastaa ihmisiä ottamaan selvää Kristuksesta. Ja mä oon joskus kokenut, kuinka tämmöinen sana voi iskeä voimakkaasti ja tehdä ihmisille käsitteet selväksi, että ei ole kysymys älyllisestä aivovoimistelusta, vaan koko elämän likoon panemisesta, kun olemme yhteydessä Kristukseen. Kato, on olemassa ero epäilyksen ja epäuskon välillä. Ei Raamattu niin hirveän paljon pahaa puhu epäilyksestä, mutta epäuskosta se puhuu aina pahaa. Ja mikä on se ero? Epäilys on järjen asia, epäusko on tahdon asia. Epäilys on sitä, että ihminen ei voi uskoa. Ja sellaista Kristus kyllä auttaa. On parempi rehellisesti epäillä kuin epärehellisesti uskoa, mä sanoisin näin joskus. Mutta silloin, kun se menee epäuskoon, se on sitä, että ihminen ei tahdo uskoa. Ja silloin on kysymyksessä vakava asia Jumalan edessä. Joskus silloin, kun mä olin kauhean nuori, Frank Mangs, sellainen Suomessa syntynyt, mutta Ruotsissa asuva saarnamies, puhui yliopistossa opiskelijoille jossakin isossa kokouksessa. Ja sinne tuli yksi opiskelija poika sen luokse sen Frank Manxin puheen jälkeen ja sanoi hyvin noin terävästi ja viisaasti sille evankelistalle, että kuulkaas nyt pastori, en minä voi uskoa Jumalaan, mun järkeni on liian terävä. Sillä Frank Manx taputti sitä poikaa olkapäälle ja sanoi, että kuule poika, ei sun järkes ole liian terävä, mutta sun omatuntos on liian tylsä. Ja siitä on kysymys, silloin kun on Johannes 7:17 asiasta kysymys. Mikä on sun omatuntos suhde Jeesukseen Kristukseen? Ja sitä kautta menee se totuus sisään. Totuus ei ole pelkän pään asia, se on päänkin asia. Mutta me ei voida leikata päätä irti ja sanoa, että okei, tuossa on tämä totuuskysymys. Vaan meidän koko olemus, koko elämä on siinä mukana. Ja joka tekee Jumalan tahdon ja tahtoo tehdä Jumalan tahdon, pääsee tuntemaan, onko se oppi Jumalasta vai ei. Ja sitten syntyi pitkä kiista Jeesuksen sanoista, josta kävi ilmi, että juutalaiset eivät tahtoneet. Koko 7. luku tavallaan osoittaa sitä, kuinka tietopuolisesti heille tulee enemmän ja enemmän asia selväksi, mutta tahto ei taivu Jeesukseen. Ja sitten juhlan viimeisenä suurena päivänä, jae 37, Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tykön ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juoksema elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Nyt tausta tälle sanalle, Jeesuksen huipentumalle lehtimajan juhlassa, juhlan viimeisenä suurena päivänä. Nyt lehtimajan juhlassa oli sellainen tapa, että juhlan 7. päivänä pappien juhlakulkue marssi temppelistä ulos. Ja ne marssivat Siloan lammikolle. Ylimmäisellä papilla oli sellainen kultainen kiulu kädessä. Ja sitä lammikosta haettiin vettä sillä kultaisella astialla. Ja kansa seisoi ja huiskutti palmunlehviä. Ja siinä oli tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä siinä juhlassa. Sitten se vesi tuotiin Siloan lammikolta temppeliin. Ja pappi vuodatti sen veden polttouhrialttarin juurelle. Ja muisteltiin, kuinka Jumala antoi kansalle vettä erämaassa, kun he kulkivat Egyptistä kohti luvattua maata. Ja se sanoma oli siinä, että Jumala on tehnyt suuria. Jumala antoi meille vettä. Siellä laulettiin psalmia 113-118. Ja siellä useampaan kertaan siteerattiin Jesaja 12:3. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ja se oli tämän juhlan huipentuma. Ja kesken kaiken tätä juhlallista tapahtumaa, joka lehtimajan juhlan viimeisenä päivänä tapahtui, jossa tuhannet olivat kuulemassa, muuan mies nousee seisomaan ja koko valtavien keuhkojensa voimalla huutaa sen, mihin koko tämä vanha perinne on viitannut. Jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Se vertauskuvallinen tapahtuma, jossa vettä haettiin Siloa lammikosta, kaadettiin polttouhrialttarin juurelle, joka juutalaisilla suuntautuu siihen, että Jumala antoi vettä kalliosta korpivailuksen aikana. Jeesuksen mukaan viittasikin siihen, että hän tyydyttää ihmisten elämän janon. Jano on tyydyttämättömän kaipuun vertauskuva Raamatussa. Ja kaikkien katse kääntyi Kristukseen. Ja se oli Jeesuksen kutsu uskoon. Tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja tämän rinnalle Johannes 6:37. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Jeesus kutsui juutalaisia koko olemuksensa voimalla uskomaan häneen. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ei vain kannullista vettä, mikä on haettu Siloa lammikosta, vaan Jeesus muuttaa ihmisen elämän ylitse pulppuavaksi. Yhteys Jumalaan merkitsee sitä, että Jumalan todellisuus virtaa sen ihmisen kautta muihin ihmisiin. Israelissa oli kaksi sellaista suurta järveä tai merta, jotka erosivat toisistaan. Toinen oli nimeltään Kuollut meri ja toinen Genesaretin järvi. Kuollut meri on sellainen, missä mikään ei elä. Siksi, että siitä puuttuu laskujoki. Se ei anna mitään, se vain ottaa vastaan. Se vesi, mikä siellä on, tappaa. Se ei ole elävää vettä. Genesaretin järvessä on laskujoki, vesi virtaa siitä läpi. Ja sen vesi on makeita ja siinä on täynnä kaloja, se elää. Se on elävää vettä, virtaavaa, liikkuvaa vettä. Ja nyt Jeesus, kun hän puhui elävän veden virroista, antaa sinulle ja minulle haasteen siitä, kumman kaltainen on minun elämäni, kuolleen meren tai Genesaretin järven. Kun me eletään Jeesuksen Kristuksen omina, meidän sisimmästämme on juokseva elävän veden virrat. Ja me tuodaan virvoitusta tälle maailmalle, muillekin, ei vain meille itsellemme, kun meillä on tällainen laskujoki.